in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Susdey alok ne sdap chti mitrei. នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ព្យុះសង្កេរី Hurricane Dorian បានបញ្ឈប់នៅត្រឹមកោះ Bahama សប្តាហ៍ថ្មីការតវ៉ាប្រឆាំងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចរណាប្រជានិយមកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាឡឺម៉ង់ខាងកើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាអំពីវនីយឲ្យអ្នកនយោបាយឈប់ធ្វើនយោបាយផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រាប់យុវជនកម្ពុជាឲ្យសិក្សាអំពីមេដឹកនាំចាស់ដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគំរូនៅថ្ងៃអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈព្យុះសង្ឃរី Hurricane Dorian បានបាក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះ Grand Bahama កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅពេលដែលព្យុះដ៏សាហាវនេះបានឈប់បាក់បោកធ្វើឲ្យដួលរលំនិងខូចខាតផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងហើយព្យុះសង្ឃរីគំរាមកំហែងអាយុជីវិតយ៉ាងខ្លាំងនេះកំពុងបាក់បោកនៅតំបន់ដីទាបនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានហៅព្យុះនេះថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងមហន្តរាយពួកគេបានព្យាករណ៍ថាព្យុះសង្ឃរី Dorian នឹងបន្តបាក់បោកនៅលើកោះនោះជិតមួយថ្ងៃពេញដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានរហូតទៅដល់60សង់ទីម៉ែត្រហើយនឹងល្បឿនខ្យល់ប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្យុះបានខ្យល់ខ្សោយបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមកឥឡូវនេះបានធ្វើឲ្យព្យុះ Dorian ក្លាយជាព្យុះប្រភេទទី4ដែលបានបញ្ចុះពីប្រភេទព្យុះទី5ដែលជាព្យុះដែលមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងបំផុតមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះ Hurricane របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះកំពុងបន្តធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចដែលមានល្បឿនចុះខ្សោយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្ររបាយការណ៍ចុងក្រោយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះ Sangre Dorian មានល្បឿនខ្យល់ប្រហែល180គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុង West Palm Beach នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការកាកបាទសហព័ន្ធអន្តរជាតិនិងអត្តចន្ទក្រហមបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការវាយតម្លៃពីដំបូងដោយពួកអាញាធននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ពីការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះ Grand Bahama និងប្រជុំកោះ Great Abaco ដោយមានផ្ទះរហូតដល់ 13,000 ខ្នងត្រូវបានរងការខូចខាតឬត្រូវបានកំទេចខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានកម្ពស់ទឹកជោ7ម៉ែត្រហួសពីកម្រិតកម្ពស់ទឹកជោធម្មតាធនាគារអន្តរជាតិ UBS បានប៉ាន់ស្មានថាព្យុះសង្ឃរីនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតអស់ជាទឹកប្រាក់តម្លៃ25,000លានដុល្លារនៅឯបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយនិងក្នុងឧទ្យានមួយកន្លែងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋាភិបាលពួកសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានរួបរวมគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកគេធ្វើពហិការមិនចូលថ្នាក់រៀនហើយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងគោរពការទាមទាររបស់បាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនេះអស់រយៈពេលជិត3ខែនោះពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងបាននិយាយថាសិស្សសាលាមជ្ឈមសិក្សារហូតដល់10,000នាក់មិនចូលថ្នាក់រៀនហើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សទាំងនោះបានធ្វើបាតកម្មនៅជាតិមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ក្រុងសិស្សដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដែលជារបស់ចលនានោះមុខរបស់គេគ្របដោយកន្សែងនិងរបាំងមុខបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពការទាមទារចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានការដកចេញទាំងស្រុងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏អាក្រក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកហើយនឹងមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយពីប៉ូលីសប្រៅហឹង្សាសិស្សខ្លះបាននិយាយថាបញ្ហានេះនឹងបន្តបើមិនលុបចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះទាំងស្រុងទេនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះអាលិចអាយុ22ឆ្នាំដែលទើបប្រឡងការបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅក្របតាំងពីក្បាលដល់ជើងបាននិយាយថានៅពេលដែលអ្នកមើលបញ្ហានេះវាជាប្រព័ន្ធបញ្ហាគឺរដ្ឋាភិបាលកុងពេកាំងពលរដ្ឋនឹងមិនចោះចាញ់ទេនៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងពួកនិស្សិតនិងបាតុករផ្សេងទៀតបានស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្កើនការបង្កហេតុនិងមធ្យោបាយហិង្សាដែលអ្នកខ្លះនិយាយថាធ្វើទៅតាមការប្រើកម្លាំងហួសពីប៉ូលីសក្រុងហុងកុងការបោះឆ្នោតរើសរដ្ឋាភិបាលតំបន់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលក្នុងនោះគណៈបក ALD ដែលជាគណៈបកជានិយមស្ដាំនិយមប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងជាផុសតាងមួយនៃការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងអ្នកគាំទ្រភាពជឿនលឿនអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនិងអតីតកុម្មុយនីសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនេះតាមការវិភាគ30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រួបរមគ្នាហើយនឹងការវិនិយោគទុនចំនួន2លានលានអឺរ៉ូនៅក្នុងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតការបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងពីរមានការយឺតយ៉ាវពួកយុវជនក្មេងៗនិងអ្នកដែលមានការសិក្សាអប់រំជាន់ខ្ពស់កំពុងផ្ដោតទៅកាន់អាល្លឺម៉ង់ខាងលិចហើយពលរដ្ឋនៅផ្នែកខាងកើតនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពលរដ្ឋវណ្ណៈទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរដ្ឋសាសូនីនិងរដ្ឋប្លែនដិនបឺកគណៈបក AFD បានឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel នៅក្នុងទីក្រុង Berlin នៅក្នុងរដ្ឋ Brandenburg ដែលព័ទ្ធជុំវិញរដ្ឋធានី Berlin គណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកណ្ដាលឆ្វេងនិយមដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយលោកស្រីអធិការបតី Merkel បានទទួលសន្លឹកឆ្នោត 26 កណ្ដាលសញ្ញា 2% ខណៈដែលគណៈបក AfD ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានទទួលសម្លេងឆ្នោត 23 កណ្ដាលសញ្ញា 5%បេសកកម្មដ៏ធំមួយរបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ព្រះច័ន្ទបានឆ្លងកាត់ចំណុចដ៏សំខាន់មួយហើយកំពុងដាក់ប្រដាប់ស្រាវជ្រាវនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទភាគខាងត្បូងនៅចុងសប្តាហ៍នេះពួកមន្ត្រីអវកាសនិយាយថាប្រដាប់ស្រាវជ្រាវនៅលើព្រះច័ន្ទដែលបានផ្ដាច់ចេញពីយានអវកាសនោះដោយជោគជ័យការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃច័ន្ទហើយឥឡូវនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃរបស់ព្រះច័ន្ទបេសកកម្មនោះមានគម្រោងចុះនៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដោយដាក់យានយន្តដែលមានទម្ងន់27គីឡូក្រាមនៅប៉ូលខាងត្បូងឥឡូវនេះគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតាមដានអំពីការចុះនៅលើព្រះច័ន្ទនេះប្រសិនបើបានទទួលជោគជ័យប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសទី4នៅក្នុងពិភពលោកធ្វើការត្រួតត្រាការចុះនៅលើព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីអវកាសនិយាយថាយាននោះមានការស្មុគស្មាញបំផុតយាននោះនឹងស្ថិតនៅលើព្រះច័ន្ទចំនួន14ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ទៃព្រះច័ន្ទស្វែងរកប្រភពទឹករ៉ែនិងសិក្សាពីសភាពខ្ពស់ទាបនៃផែនដីគោលបំណងគឺស្វែងរកផ្នែកខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទដែលមិនមានប្រទេសណាបានព្យាយាមរហូតមកទល់ពេលនេះឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាបេសកកម្មទៅព្រះច័ន្ទលើកទី2របស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាប្រទេសរកទីអវកាសដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននូវកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃទូរទស្សន៍អាល់ហ៊ូរ៉ាដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះបានផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាសនានិកាយស៊ុននីនិងស៊ីអ៊ីតរបស់អ៊ីរ៉ាក់ឯកសារដែលមានរយៈពេល12នាទីបានបញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានអះអាងថាពួកអាជ្ញាធរខាងសាសនាបានប្រើថវិការដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវនៅទីកន្លែងសាសនាគណៈកម្មការគមនាគមន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះថាមានការលំអៀងនិងធ្វើឲ្យខូចកិច្ចឈ្មោះដោយបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះមិនបានធ្វើទៅតាមវិជ្ជាជីវៈ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយគឺលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគត់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងសាលដ៏កម្រមួយលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយបែបផ្ចាញ់ផ្សាគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារតែការធ្វើនយោបាយនោះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការបញ្ឈប់នៅនយោបាយយកចាញ់ឈ្នះគ្នាឯងដោយយកប្រជាពលរដ្ឋនិងជោគវាសនាប្រទេសជាតិជាឈ្នន់ឬជារបាំងតទៅទៀតលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះការអំពាវនាវដែលធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃគម្រប់2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនរូបលោកដោយមិនទាន់មានការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានឈឺចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយលោកកឹមសុខាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកលោកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទដែលអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួនពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសការចាប់ខ្លួនរូបលោកធ្វើឡើង2ខែប៉ុណ្ណោះមុននឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយអំណាចសាលដីកាតុលាការកំពូលលោកកឹមសុខាត្រូវយកទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងត្រូវប្តូរមកឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលនេះគឺជាការអធិប្បាយដ៏កម្ររបស់លោកកឹមសុខាលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកកឹមសុខាឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការធ្វើនយោបាយផ្សាញ់ផ្សាគ្នាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកចោទលោកកឹមសុខាថាបានយកគោលការណ៍ប្រទេសលោកខាងលិចមកអនុវត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ចោទដោយតុលាការលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបក៏យល់ស្របដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាគំនិតត្រឹមត្រូវលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញពីភាពដឹកនាំនយោបាយរបស់លោកហើយលោកកឹមសុខាគួរតែបង្ហាញវោហារសាស្ត្ររបៀបនេះឲ្យបានច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថា4ថ្ងៃមុននឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកឹមសុខាលោកសំរង្ស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីមួយឈុតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅជុំវិញការនិវត្តមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានប្រកាសជាចំហថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមករីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានផ្ដល់សារគន្លឹះសំខាន់មួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ក្រុមនិស្សិតកម្ពុជារាប់រយនាក់អំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនិងរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសការចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកមហាធីធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនាពិសេសស្តីអំពីការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងបរិបទអាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះលោកមហាធីមហាម៉ាត់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមយុវជនមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏ប្រទេសដទៃនោះទេត្រូវតែដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាពីបញ្ហាខាងលើនេះនឹងជួយឲ្យយុវជនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អនៅពេលខាងមុខដោយពួកគេអាចគេចផុតពីបទពិសោធន៍មិនល្អពីអតីតកាលនៃមេដឹកនាំរបស់ពួកគេឬមេដឹកនាំនៃប្រទេសដទៃនៅចំពោះមុខក្រុមនិស្សិតលោកមហាធៀឆ្លៀតរំលឹកពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកដោយបានផ្ដួលគណៈបកចម្រុះបារីសាន់ណាសិនណាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយ
The people supported that Fati as a government for 61 years
ប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រគណៈបកនោះឲ្យធ្វើជារដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល61ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេធ្វើផ្ទុយពីការងាររបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលពួកគេភ្លេចពីតួនាទីចំពោះសាធារណជនពួកគេត្រូវបានដកចេញដោយសាធារណជន
លោកមហាធាមហាម៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការចំនួន3ថ្ងៃរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមគម្រោងលោកត្រូវជួបជាមួយសមាភិកគីកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីដែលនឹងផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការនិងពង្រឹងប្រតិកម្មនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងកិច្ចពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពតំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាហើយប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រោយពីជំនួបនៃប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរកញ្ញាថោងសេរីបុតវ័យ20ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ក្រោយការបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនានោះថាលោកមហាធាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងជាច្រើនដើម្បីជំទុនសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពឈានទៅក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃខាងមុខ
ខ្ញុំបានចាប់បានហ្នឹងគឺថាគាត់បាននិយាយថាយុវជនហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាសរសៃឈាមរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយុវជនសម្រាប់ហ្នឹងគឺជាជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកមហាធាក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ
ចឹងវាជាក្រឹតក្រមហើយគណៈរដ្ឋាភិបាលមួយគិតដឹកនាំប្រទេសមិនគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនទេរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវតែស្លាក់ដោយសារវាលែងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
លោកមហាធាមហាម៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយក្រុមចម្រុះរបស់លោកដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពនៃក្តីសង្ឃឹមឬ Alliance of Hope លោកបានកាន់កាប់អំណាចពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003គឺក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំមុនឡើងកាន់អំណាចម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2018លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយខ្មែរមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរយកគំរូតាមការដឹកនាំរបស់លោកមហាធាននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចេះទទួលយកមតិរិះគន់ពីក្រុមជំទាស់និងបានព្យាយាមកែតម្រូវយុត្តិធម៌ដើម្បីតុលាការម៉ាឡេស៊ីមួយឯករាជ្យជាងនេះទៅទៀតលោកមហាធាបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យក្លាយជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនមួយនៅអាស៊ីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសទាំងពីរជាគូបដិបក្ខនោះប្រទេសមួយចំនួនទៀតទទួលផលចំណេញទៅវិញជាពិសេសគឺខាងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលត្រូវដកចេញពីប្រទេសចិនអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Fontainebleau រដ្ឋ California នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយសង្គ្រាមនានាដែរសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនមានទាំងអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឈមដាក់គ្នាក្រុមហ៊ុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយបង្កើនពន្ធនាំចូលខ្ពស់កំពុងស្វែងរកទីកន្លែងនៅប្រទេសផ្សេងពីប្រទេសចិនដើម្បីផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយអាជីវកម្មនៅក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងតែឃើញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនរោងចក្រចំនួន2នៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងផលិតកង់អេឡិចត្រូនិកឲ្យក្រុមហ៊ុន Pedego តែជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅ Fontainebleau រដ្ឋ California គ្រឿងបន្លាស់ 80% នៃកង់ Pedego ធ្លាប់ត្រូវបានគេផលិតនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះ
ក្រុមហ៊ុននេះឡើងផលិតនៅចិនទៀតហើយលោក Don DiCostanzo សហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Pedigo ថ្លែងថាឥឡូវនេះយើងមានដំណើរការប្រហែល 70% នៅប្រទេសវៀតណាមនិង 30% នៅកោះតៃវ៉ាន
់លោក DiCostanzo ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកសម្រេចចិត្តបដូរទីតាំងផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារសហគមន៍អឺរ៉ុបបានគម្រាមកំហែងយកពន្ធនាំចូលខ្ពស់ពីទំនិញកង់អេឡិចត្រូនិកដែលផលិតនៅប្រទេសចិនផលិតកម្មថ្មីនៅវៀតណាមនេះក៏បានចាប់ដំណើរការនៅ7ខែបន្ទាប់មកគឺចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលជាខែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមដាក់កំហិតពន្ធនាំចូលចំពោះទំនិញផលិតនៅប្រទេសចិនមួយចំនួនដែលរួមមានកង់អេឡិចត្រូនិកផងដែរលោក DiCostanzo ពន្យល់បន្ថែមថាពេលនោះយើងក៏អាចពន្លឿនផលិតកម្មបានភ្លាមៗយើងក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតកង់នៅវៀតណាមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅខែកញ្ញាគឺភ្លាមៗក្រោយពន្ធនាំចូលចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមានហើយត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019យើងក៏បានបញ្ចប់រាល់ផលិតកម្មនៅចិននិងអាចបដូរសង្វាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2019នេះរោងចក្រនៅវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមផលិតកង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Pedego ទោះបីគ្រឿងបន្លាស់កង់ខ្លះនៅតែត្រូវនាំចូលពីប្រទេសចិនក្ដីក៏លោក DiCostanzo ព្យាយាមស្វែងរកប្រភពគ្រឿងបន្លាស់កង់ពីប្រទេសផ្សេងទៀតហើយការពឹងផ្អែករបស់ក្រុមហ៊ុន Pedego ទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ពីប្រទេសចិនកាន់តែថយចុះជាលំដាប់
ក្រុមហ៊ុន Pedego មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនតែមួយនោះទេដែលបានផ្លាស់ទីតាំងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះក្រុមហ៊ុន GoPro ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំផលិតកម្មកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកក្រុមហ៊ុន GoPro បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការបដូរទីតាំងនេះគឺដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុននេះពីពន្ធនាំចូលនិងទទួលស្គាល់នៃការសន្សំសំចៃសាហ៊ុយនិងផលិតផលមួយចំនួនកាមេរ៉ា GoPro ទាំងឡាយណាដែលមិនមែនសម្រាប់នាំទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Kevin Clouden នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិក្សាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់នៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Milken នៅក្នុងទីក្រុង Santa Monica រដ្ឋ California បានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមិចស៊ិកប្រទេសទាំងពីរនេះទទួលផលប្រយោជន៍ដោយសារតែពួកគេអាចទាញប្រយោជន៍ពីសមត្ថភាពផលិតកម្មនិងភូមិសាស្ត្រហើយប្រទេសដទៃទៀតទាំងអស់មើលមកប្រទេសទាំងពីរនេះដោយការច្រណែនបើតាមតួលេខពីការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបរិមាណទំនិញដែលនាំមកពីប្រទេសមិចស៊ិកបានកើនរហូតជាង 6% សម្រាប់6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018ទំនិញនាំចូលពីវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះបានកើនឡើងជាង 33%ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាបានធ្លាក់ចុះជាង 12% លោក Clouden ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើការយ៉ាងល្អក្នុងការដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលនិងជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ទីតាំងសង្វាក់ផលិតកម្មពួកគេបានរៀបចំខ្លួនមួយរយៈមកហើយដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាប្រទេសប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសចិនជាពិសេសចំពោះបញ្ហាថ្លៃឈ្នួលផលិតលោក DiCostanzo បានថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាគុណភាពទំនិញពីវៀតណាមក៏ល្អជាងពីប្រទេសចិនផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផលិតនៅប្រទេសក្រៅជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដែលងាយមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើមានកត្តារំខានខាងអាកាសធាតុអសន្តិសុខនយោបាយឬការលេចឡើងនៃទីតាំងផលិតកម្មដែលមានថ្លៃផលិតកម្មទាបជាងវាអាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងលោក Kevin Clouden បញ្ជាក់ថាសង្វាក់ផលិតកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈចល័តក្នុងរបៀបមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ដែលបានគិតដល់ពីមុនមកក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដូចជា Pedego ជាដើមប្រាថ្នាចង់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនៅពេលអនាគតលោក Clouden ពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចង់នាំសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសារកត្តាភាពនៅជិតទីផ្សារនិងកត្តាស្ថិរភាពគុណវិបត្តិនៅត្រង់ថាសង្វាក់ផលិតកម្មនានាដែលបានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រើបុគ្គលិកតិចតួចជាងកាលពី20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំមុនខ្លាំងណាស់
អាជីវកម្មនានាដែលមានផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលអាចប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រកាសជាត្រូវប្រើស្វ័យប្រវត្តិកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារូបយន្តលោក DiCostanzo នៃក្រុមហ៊ុន Pedego បានថ្លែងថាមនុស្សយន្តទាំងនេះគឺមិនបាច់ឲ្យថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់ការធ្វើការលើម៉ោងទេហើយគ្រឿងយន្តទាំងនេះក៏មិនត្រូវការពេលវេលាឈប់សម្រាកដែរហើយអាចធ្វើការអត់ឈប់បានដូច្នេះគុណិតនៃការប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តនិងប្រសិទ្ធផលនៃមនុស្សយន្ត គឺតាមពិតអាចជួយឲ្យផលិតផលចុះថ្លៃទៅវិញទេលោក Di Costanzo ជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពផលិតករកង់របស់អាមេរិកមួយដែលកំពុងជំរុញឲ្យច្បាប់លើកលែងពន្ធនាំចូលសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់កង់រយៈពេល10ឆ្នាំដែលសកម្មភាពនេះអាចនាំឲ្យមានការបើករោងចក្រផលិតកង់ដោយមនុស្សយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណជាមកការពីដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយជាង10នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនហើយត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាស្លាប់បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យមួយបានឆាបឆេះកប៉ាល់ដឹកអ្នកមុជទឹកនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមន្ត្រីជាមកការពីដែនសមុទ្រអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកបើកបរកប៉ាល់5នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីភ្លើងបានឆាបឆេះនៅលើកប៉ាល់សម្រាប់ពួកអ្នកមុជទឹកដែលមានប្រវែង20ម៉ែត្រដែលបានចតនៅកោះ Santa Cruz នៅផ្ទៃទឹកទល់មុខក្រុង Santa Barbara ពួកគេនិយាយទៀតថាពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានគម្រាមកំហែងការប្រឆាំងច័ន្ទបណ្ដេញពួកឧទាមអភិរក្សនិយមណាប្រសិនបើពួកគេរារាំងការខិតខំរបស់លោកសម្រាប់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson មានសម្លេងភាគច្រើននៅសភាជាន់ទាបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសភាវិលត្រឡប់មកពីវិសមការរដូវក្តៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកសមាជិកសភាទៀម Tory ដែលមានសមាជិក20រូបប្រហែលចូលរួមជាមួយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាកចេញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈោងដល់ការព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមតាលីបង់ដែលតម្រូវឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីមូលដ្ឋានយោធាចំនួន5កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល135ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកហ្សាមីខាលីសាតប្រធានចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយការពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ឯកជនដ៏ធំមួយរបស់អាហ្គានីស្ថានដែលមានឈ្មោះថា Tolo News ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ជាលើកទី1ថាមានការផ្ទុះនៅឯកន្លែងបាញ់បង្ខំផ្កាយរណបកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Ali Rabi អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការផ្ទុះនោះដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងអំឡុងនៃការបាញ់បង្ខំសារល្បងលោករ៉ូប៊ីបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅឯកន្លែងបាញ់បង្ខំហើយមិនមានផ្កាយរណបត្រូវបានដឹកទៅកាន់កន្លែងបាញ់បង្ខំនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.